жұмыссыз қалатын түрі бар.
Қадірменді радио тыңдаушыларға Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Плейбисте алда тыңдайтын хабарларыңызды айта отырайын. Қазақстандық әскерилер Ауғанстанға жіберілетіні туралы халықаралық баспасөз жазып жатыр. Әлемдік банктің Қазақстандағы өкілдігі елдегі салық саласындағы жемқорлықты азайту үшін салық төлеуші мен салық қызметкері арасындағы қатынасты мейлінше азайту керек деген ұсыныс жасады. Мұнай және демократия тақырыбында сізбекті хабарларымызды тыңдайсыздар. Онда мұнайлы елдердегі демократияның деңгейі туралы сөз болады. Қымбатты ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарлары Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғасады. Кеңес әскері Ауғанстаннан шығарылғаннан кейін 20 жыл өткен соң Астана әскери қызметкерлерін қайтадан осы соғыс ошағына жібермекші. Бұл жолы қазақстандық әскерилер НАТО басқаратын қорғанысты қамтамасыз етуші күштердің көмегімен бармақ. Қазақстан Ауғанстандағы бейбіт жағдайды қолдауға өз күштерін бағыттау мүмкіндіктерін қарастыруда бұл 1980 жылдардағы Кеңес Ауған соғысынан кейінгі Орталық Азиядан әскер орналастырудың алғашқысы болып отыр деп жазады Гонконгта орналасқан Asia Times сараптамалық онлайн басылымы. Бұл шешім қазақстандық бітімгершілік күштер Ирактан шығарылғаннан кейін 2 айдан соң қабылданды. 2003 жылдан бері ол аумақта тазарту жұмыстары жасалды. Мақала авторы Роджер Макдермот Қазақстан үкіметінің қорғанысты қамтамасыз етуші күштердің көмегімен Ауған Қазақстанға бітімгершілік күштерін бағыттау мүмкіндігін қарастыру туралы ниеті барын Қазақстанның мемлекеттік хатшысы Қанат Саудабаевтың айтқанын жазады. 20 қарашада Валенсияда өткен НАТО-ның парламенттік ассамблеясының отырысында Саудабаев Астананың Ауғанстанға әскери қызметкерлерін жіберу арқылы ондағы бейбітшілікті қолдау әрекетін ұлғайта түскісі келетінін айтты. Бұл Кабулдағы әскери госпитальдер мен қорғанысты қамтамасыз етуші күштердің бейбітшілікті қолдау үшін қазақстандық күштерден құрылған батальонның бөлімі, яғни КАЗБАТ болуы мүмкін. Саудабаев НАТО мен өзара тиімді және сындарлы ынтымақтастық Қазақстанның сыртқы саясаттағы басты басымдылығы екенін атап көрсетті. Астананың мұндай мүмкіндіктерінің тағы бір белгісі ретінде 2008 жылдың 2 желтоқсанында қол қойылған Ауғанстандағы операцияларды қолдауды жүзеге асыру үшін АҚШ пен НАТО ұшақтарына төтенше жағдайлар орын алғанда Алматы әуежайына қонуға рұқсат беру туралы келісімді айтуға болады. Роджер Макдермот Қазақстанның қорғаныс министрлігі дереккөздеріне сүйене отырып, Вашингтон мен Лондонның Ауғанстанға бейбітшілік күштерін жіберуге көндіру үшін Астанаға соңғы айларда қысымды күшейткенін айтып отыр. Сонымен бірге мемлекеттің ішінде соғыс ошағына кезекті аттануға деген қатты қарсылық орын алған. Мұндай шешімге наразылардың арасында Қазақстан парламентіндегі депутаттар және Кеңес Ауған соғысының ардагерлері бар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа бұл қарсылықты ескеруге тура келді, сондықтан оған қазақстандық күштердің Ираққа жіберілуіне байланысты тиімділік пен әскери операцияларға қазбатты қатыстырмау мүмкіндігінің арасында жол табу керек болды деп жазады бұл Asia Times ақпарат көзі. Сондай-ақ Қазбатты қорғанысты қамтамасыз етуші күштердің штабы мен медициналық қызмет көрсету үшін Ауғанстанға жіберу, шығынға ұшырау көзқарас тұрғысынан алғанда өте қатерлі әрекет болып отыр. Бұл 2005 жылдың қаңтарында снаряд түсіру кезінде Иракта Қазбаттың капитаны қайтыс болғалы бері қазақстандық үкімет үшін өте күрделі мәселе болуда. Оның қазасы мемлекеттің Ирактағы тұңғыш әрі жалғыз шығыны болды. Назарбаев Қазақстан қарулы күштерінің шетелдердегі жағымды бейнесін дамытуға терроризммен күрес аясындағы міндеттемені орындау мен Астананың көп векторлы сыртқы саясатын ұстау арқылы бітімгершілік картасын епті пайдалана білді. Елдің имиджін басты санайтын режим үшін халықаралық мойындаулар атрибуттарына толық сай болуы маңызды делінген бұл мақалада. Asia Times сайт авторының айтуынша, Иракта Қазбаттың орналасуының арқасында Назарбаев бітімгершілік күштердің азғантай бөлімін қосымша міндеттемелерді орындауға жіберу қауіпті азайтқанымен үлкен пайдадан айыруы мүмкін екендігін түсінді деп отыр. Қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Әлемдік банктың Қазақстандағы өкілдігі елдегі салық саласындағы жемқорлықты азайту үшін салық төлеуші мен салық қызметкері арасындағы қатынасты мейлінше азайту керек деген ұсыныс жасап, оның нақты жолдарын көрсетті. Ал жергілікті қаржы министрлігінің салық комитеті болса, барлық салық төлеушілердің 19% мүлде салық төлемей көлеңкелі экономиканы құрайтындығында мойындап отыр. Бұл тақырыппен өздеріңізді толығырақ Бауыржан Шайхмет таныстырады.
Еуроодақ Қазақстанға жаңа салық кодексін жасауға көмектесеміз деп құны 3 миллион евро болатын жоба жасаған. Олардың айтуынша, Қазақстанның қазіргі салық кодексі дамыған елдермен салыстырғанда тым күрделі, сондықтан оны ашық жасау керек. Жергілікті үкіметтің экономистері болса, салық қорын толтыру үшін мұнай компанияларына баж алымы енгізілді. Ал шикізаттан тыс салаларға салынатын салықты азайтуға бағытталған жаңа кодекс келесі жылы күшіне енеді деп отыр. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымының құрамына кіретін Әлемдік банктің Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Сергей Шаталовтың мәліметінше, дамыған елдерде салық қадағалау жүйесі инспектор мен салық төлеуші қатынасын азайтып, электронды портал арқылы жемқорлықты азайтуға бағытталған.
Когда налоговый инспектор не взаимодействует с налогоплательщиками, но когда любые потребности налогоплательщика могут быть удовлетворены через интернет-порталы, то есть таким образом снижается шанс, снижается коррупционность системы.
Сонда көлеңкедегі бизнестегі ақша салық түрінде Қазақстан экономикасына енеді дейді шетелдік сарапшы. Айта кететін жайт, жергілікті республикалық салық комитетінің бұрынғы басшысы Нұрлан Рахметов өз саласындағы жемқорлық фактілеріне байланысты отставкаға кеткен. Салық комитетінің ресми мәліметінше, әсіресе резидент еместер үшінші офшор елдері арқылы ақша аударып, салықтан жалтаруға тырысады. Ал салық комитетінің жаңа төрағасы Дәулет Ерғожин жаңа салық кодексінде жемқорлықпен күрес шаралары ескерілді деп отыр. Біріншіден, шағын және орта бизнес үшін жылына салық тексерулері 60 күннен аспайды, ал ірі бизнес үшін 180 күн болады. Бұрын бұл тексерулер 250 күн болатын, дейді Ерғожин.
Регламентировано количество и сроки проведения налоговых проверок 60 дней. Для предприятия крупного бизнеса будет составлять 180 календарных дней.
Екіншіден, салық комитетінің төрағасы Ерғожиннің мәліметінше, Әлемдік банктің электронды портал енгізу ұсынысы ескерілді. Салық төлеушілер веб-сервис арқылы өз шотын бақылап, салық төлеу қажеттігін көріп отырады. Егер де үкімет осы ұсынысты қолдаса, онда келесі жылдың соңында жергілікті ақпараттық жүйелер толығымен жаңартылады, дейді Ерғожин.
В случае, если поддержит нас правительство к концу следующего года, мы проведем полную модернизацию всех наших информационных систем.
Бірақ Әлемдік банк сарапшылары электронды портал енгізілген соң салық инспекторларының санын күрт азайтуды ұсынды. Ал салық комитетінің төрағасы Ерғожиннің пікірінше, бұл ұсыныс Чехия тәжірибесіне сүйенген, ал Қазақстан территориясы тым үлкен. Екіншіден, жергілікті салық төлеушілердің білім деңгейі шетелдіктерден ерекшеленеді. Сондықтан 200 салық органы күрт 20-ға дейін азайып кетеді деу арман, дейді Ерғожин.
Соответственно, перейти и резко сказать, что мы там с 200 налоговых органов сократились до 20, ну, это мечта.
Есесіне, үкімет табысқа салынатын корпоративті салықты 15-20%-ға дейін азайтуды ұсынды, бірақ бұл төмендету жылдарға бөлінеді деп хабарланды. Қарапайым ұсақ салық төлеушілер жаңа салық кодексінде салық сәлде болса төмендеді деп қуанды, бірақ ірі бизнес өкілдері жаппай табыс декларацияларын толтыру жұмыстарына наразы. Ал салық төлеушілер қауымдастығының төрайымы бұрын оппозицияда болған Жанат Ертілесованың пікірінше, бұл орынды. Себебі бұл әлемдік тәжірибе және жемқорлықпен күрес, дейді ол. Кейбіреулер мүлікті туысқандарының аттарына жазып, оны басқаруын жалғастырып жатыр. Сондықтан декларация дұрыс идеология, дейді Ертілесова.
Вы же знаете, что записывают все там на родственников, на бабушек, дедушек, на жен, а по-прежнему продолжают этим управлять.
Осыны ескеретін салық кодекстеріне енгізілген түзетулер жөніндегі заңға президент Назарбаев қол қойды. Енді келесі 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап, ол күшіне енуге тиіс. Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда бизнес субъектілерін есептемегенде, тек жеке тұлғалардың саны 700 мыңнан асады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы Әлемдік банктің өкілдігі елдегі салық саласындағы жемқорлықты азайту үшін салық төлеуші мен салық қызметкерлері арасындағы қатынасты мейлінше азайту керек деген ұсыныс жасап отыр. Ол жайында Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхмет сіздерге айтып өтті.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Я қадірменді радио тыңдаушыға, біздің интернет парақшамызға кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Ал қазір сіздердің назарларыңызға Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Иранның қауіпсіздік күштері Ширин Ибадидің Теһрандағы адам құқығын қорғау орталық кеңсесіне тексеру жүргізген адам құқығын қорғаушы халықаралық ұйымдар айыптап отыр. Талибамен келісе жүргізу мүмкіндігі бар деп Ақштың Біріккен Ұлттар ұйымындағы елшісі Залмай Хализат мәлімдеді. Ирақ парламенті дүйсенбі күні Ақш әскерінен бөлек шетелдік күштердің елде қалу туралы қарарға дауыс бермекші. Бұшқа аяқ киім лақтырған Ирақ журналисі Мунтазар Аль-Заидидің соты желтоқсанның 31-де басталады. Ресей сенаторлары президенттік мерзімді ұзартатын заңды мақұлдады. Газпром мен Украина арасындағы газ төлемдеуі Еуропаға газдың тұрақты жеткізілуіне кері әсерін тигізеді дейді Ресей тарапы. Мәскеуде сондай-ақ Ресей-Беларусь газ келісімі жасалып жатыр. Палестина президенті Махмуд Аббас пен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің кездесуі Мәскеуде болады. Қымбаттаған азаттықтан алыс қылмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Яғни мұнай және демократия тақырыбындағы тізбекті хабарларымыз беріледі. Оның ішінде мұнайлы елдердегі демократияның деңгейі сөз болады және мұнайға бай аутаритарлық елде билік өзгермей, ақшаның күшімен қарсыластарын басалады деген пікірді сарапшылардан тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Саясат зерттеушілерінің айтуынша, мұнайды демократиялық ел иеленетін болса, ол ел демократиялық сипатта қала береді екен. Ал аутаритарлық ел мұнайдан түскен пайда арқылы аутаритарлық билігін нығайта түседі. Мұнайға бай елдер мұндай шеңберді қалай бұзып шыға алады? Бұл сауалға жауапты тізбекті хабарларымыздың барысында іздеуге тырысқан едік. Бұл хабардың бірінші бөлімімен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Әлемде мұнайға бай 10 ел бар. Солардың екеуі ғана демократиялық бағытта. Олар Норвегия және Мексика елдері. Бұлардың екеуінде де демократиялық құрылым өз жерлерінде мұнай табылғанға дейін өмір сүргенді. Ал қалған 8-інде мұнай табылғанға дейін ауторитарлық билік болған еді. Қазір де қоғам сол күйінде қалуда. Бұған орай кейбір сарапшылар мұнайдан түскен мол пайда еркін қоғамға апару керек деген пікірлерін білдіріп жатады. Логикалық жүйе бойынша оқиға былай дамуы керек сияқты. Мұнайлы ел байлыққа кенелген сайын мұнайдан түскен пайда халық арасында бөлінуі тиіс. Оның нәтижесінде жаңа және тәуелсіз іскер тап пайда болуы керек. Ал аталған іскер тап өз кезегінде билік бөлісуге ұмтылған сайын елде демократиялық үдерістер пайда болуы тиіс. Алайда мәселе олай болмай тұр. Лос-Анджелестегі Калифорния университетінің ғалымы Майкл Росс мұнайлы мемлекеттердің тарихын зерттеген болатын.
Analyzing statistically the behavior of these governments.
Ол үкіметтердің билік жүргізу тәсілдерін өткен 50 жыл ішінде статистикалық тұрғыда сараптай отырып, мен мынадай қорытындыға келдім. Демократиялық емес үкіметтер мұнай мен басқа да минералдық көздерден пайда табар болса, олар билікте мейлінше ұзақ отыруға тырысады. Сондықтан әлгі байлық олардың демократиялық қысымдарды кері қағуына көмектеседі. Себебі олар халқына көптеген жеңілдікпен қамқорлық жасайды. Салық деңгейін төмен ұстайды. Үкімет тарапынан көптеген жеңілдіктерге ие болып, аз ғана салық төлеп отырған халық әрине басшыларынан көп есеп талап ете қоймайды.
They tend to demand less accountability from their leaders.
Деді Росс мырза. Ұлттық қазба байлықтарының иесі ретінде әрекет ететін болғандықтан, ақ сүйек әулеті мен олигархтар ел мұнайынан түсетін барлық табысқа өздерін ие деп есептейді. Парсы шығанағы елдері, үкіметтері пайданы өздері бөліске сала отырып, халыққа тегін білім алу, тұрғын үй және денсаулық сақтау мүмкіндіктерін жасап қояды. Ешкім салық төлемейтіндіктен ешкім билікке де таласпайды. Иран және Ресей сияқты елдерде халық саны көп болғандықтан да парсы шығанағындағы жағдайды мұнда орнату қиын. Дей тұрғанмен, бұл қос елде мұнай пайдасына ие болған көрнекті бизнес тұлғалары үкіметке байлана түседі. Әрине, мұнай пайдасына ие ауторитарлық билік өзіне пәрменді қарсылас бола алатын кез келген оппозицияны басып отыру үшін мақты қауіпсіздік жүйесін құрып, оны қаржыландырып отырады. Халық алдында есеп бермейтін үкімет мұнайдан түскен пайданың қайда, қалай жұмсалып жатқанын бұлыңғырстайды. Кувейтте ғана мұнай пайдасы кең түрде бөлініп, ел парламенті сондықтан пәрменді жұмыс істеуде. Түркменстан және Қазақстан сияқты мұнайға бай елдерде билік қоғамдағы барлық пайдалы салалардан, оның ішінде экономиканың барлық салаларынан пайданы өзіне қарай бұрып отырады. Мұндағы парламенттер пәрменсіз дейді сарапшылар. Ендеше жағдай осылай жалғаса бермек пе? Жоғалды мұндай тұйықтан шығар жол бар ма? Бұл жөнінде біз тізбекті хабарымыздың келесі бөлімінде тоқталатын боламыз.
Қадірменді радио тыңдаушыға, мұнай және демократия тақырыбында хабарларымызда мұнайлы елдердегі демократияның деңгейі туралы айтып өттік. Қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз осы тақырыпта жалғасатын болады.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушыға, сарапшылардың айтуынша, мұнайға бай ауторитарлық елде билік өзгермейді деген пікір қалыптасып отыр. Себебі олар оппоненттерін сатып алады, немесе ақшаның күшімен баса алады, деп сарапшылар ой қосады. Алайда мұнай бағасы төмендеген кезде ондай биліктердің де шайқала түсуі мүмкін екендігін алға тартады. Бұл хабармен Нұрлтай Үркінбай таныстырады.
Биылғы жылы мұнайдың бір баррелі 150 долларға жеткен кезде мұнайға бай елдер пайданың астында қалды. Алайда өткен айларда мұнай бағасы 50 долларға дейін құлдыраған кезде ол елдердің қоржындары да қағыла бастаған болатын. Ойл Монархис атты кітаптың ауторы, Ақштағы Вермонт университетінің саяси ғылымдар бойынша профессоры Григори Гаус үштің айтуынша, мұнай бағасының құлдырауы әдетте ашық саясатқа, тіпті 1990 жылдардағы Алжирдегі сияқты азамат соғысына да жол ашып беруі мүмкін. Бұл тым сирек кездесетін жағдай. Әдетте мұнай бағасы төмендеген кезде ол үкіметтер азаматтарының саяси құқықтарының сақталуына мейлінше мұқият қарауға мәжбүр болады. Таяу шығыс елдерінде мұнай бағасы түскен кезде үкімет өз халқымен қаржылық дағдарыс салдарларын бөлісуге тырысады. Ал халық өз кезегінде саяси өзгерістерді талап етіп, мұнай бағасы қайта көтерілісімен ол талап басылып қала береді. Мысалы, Сауд Арабиясындағы халық мұнай пайдасының қалай жұмсалып жатқаны жөнінде үкіметтен айқын ақпараттар талап ете бастаған болатын. Ал Мысыр елінде жағдай біраз өзгеше болды. Биылғы жылы мұнай бағасы шарықтап тұрған кездің өзінде халық ол пайданың кең тұрғыда бөлінуін талап еткен болатын. Әл-Ажар атты діни ұйым Мысыр үкіметінен зекет талаптары бойынша мұнай байлығының бөлінуін талап еткен болатын. Яғни мұнай мен газдан түсетін пайданың 20%-ның халыққа берілуін талап еткен еді. Ал қазіргідей, мұнай бағасының төмендеген тұсында сондай қысымдар әлемнің әр түкпірінде көрініс бере ме? Ресей қаржы министрі Алексей Курдин, егер мұнай баррелінің бағасы 70 доллардан төмен болса, Ресейдің 2009 жылға арналған бюджетінде тапшылық болады деп ескерткен болатын. Өткен жылдарда Ресей елі мұнай бағасының жоғары болуы арқасында ішкі энергия бағасын реттеп, әлеуметтік салаларға жаңа бағдарламалар енгізіп, біраз жетістіктерге қол жеткізген еді. Халық алдында беделі көтерілген үкімет билікті қайтадан бір орталыққа бағындырып алған болатын. Енді қазір Кремльдің қаржыны үнемдеп жұмсауы тиіс болып отыр. Орталық Азия елдері мен Әзербайжанда бұған дейін билікке жақын жүріп, мұнай пайдасын бірге көргендер тарапынан қазір үкіметке қысым жасалуы мүмкін. Қазақстанда оппозициядағы саясаткерлер мен үкіметтік емес ұйымдар мұнай пайдасының жұмсалуында айқындықты талап етіп келген еді. Қазақстан Коммунистік партиясының жетекшісі Серікболсын Әбділдиннің Азаттық радиосына айтуынша,
мұнайдың атын мұнай, ақшасы көп, көптеген қор жиналған. Ол қордың ақшасын осы күнге дейін президент халықтың мүддесіне жұмсаған жоқ. Оны апарып шет мемлекеттердің банкісіне салып қойды. Ол 40 миллиард доллардан артық. Мұнда елімізде таза су ішілмей отырған жұрт бар. Мектепке балаларын оқуға жібере алмай отырған халық бар. Ауру сырқау дегеннен жаза алмай жүрген қазақ бар. Солардың біреуі де біздің мұнайдан, газдан тапқан пайдамыздан бірде доллар ұсынып көрген жоқ.
Бұл Қазақстан Коммунистік партиясының жетекшісі Серікболсын Әбділдиннің Азаттық радиосына білдірген пікірі еді. Демократиялық елдердегі үкіметтердің мұнайдан түскен қаржыны халық мұқтажына қалай жұмсап отырғаны жөніндегі әңгімені тізбекті хабарымыздың келесі бөлімінде айтатын боламыз.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. 1930 жылдардағы ашаршылықтан Қазақстан миллиондаған халқын жоғалтқаны белгілі. Бүгінде Украина билігі Сталин заманындағы ашаршылықты геноцид деп жариялау қажеттігін көтеріп келеді. Бұл жайында хабарды әріптесім Саида Бабымғожадан тыңдаңыздар.
30-шы жылдары Украинада болған ашаршылық совет режимі кезінде халық тартқан қасіреттердің бірі болып табылады. Совет дәуірінде ашаршылық жөнінде жиі айтылмайтын, бірақ тәуелсіздігін алғаннан бері Украина әлемге өз тарихындағы бұл жан түршігерлік кезең жайында айтып келеді. Украинада миллиондаған адамның өмірін қиған ашаршылыққа Иосиф Сталиннің коллективтендіру саясаты себеп болған еді. Жеке фермаларды коллективтерге айналдыру үшін Сталин жұмысшы шаруа табы мен украиналық ұлтшылдықты жоюы керек болды. Нәтижесінде кейбір бай шаруалар Сібірге қоныс аударылса, ал тұрмысы онша еместер ашаршылыққа тап болды.
1933 жылдың күзінде олар келіп, барлық астықты тартып алды. Бір дана бидай да қалмады. Бізді өте керей деп Сібірге жібермеді. Келесі жолы олар келіп, ең соңғы нанымызды да алып кетті.
Таяуда украиналықтар ашаршылықтың 75 жылдығын атап өтті. 12 қарашада президент Виктор Ющенко Киевте ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш алдында сөз сөйледі.
Біз барлық адамдарды, әсіресе Ресей Федерациясын адал болып, сталинизм мен Совет одағының қылмыстарын айыптауға шақырамыз. Украинада болған ашаршылық анық жоспарланған геноцид еді, дейді Ющенко.
Геноцид жөніндегі мәлімдемені Ресей жоққа шығарды. Ресей ашаршылықтан тек бір ұлт өкілдері ғана емес, бүкіл Совет одағындағы көптеген этникалық топтар зардап шекті деп отыр. Бұрын Совет Республикасы болған Қазақстанда ашаршылықтан 1 миллионнан аса адам қырылды. Бірақ бұл қайғылы оқиғаны қазақтар мен украиндықтардың еске алуында үлкен айырмашылықтар бар. 1992 жылы Алматыда болашақта осы жерде ашаршылық құрбандарына ескерткіш қойылады деп орнатылған қара тас әлі сол күйінде тұр. Ющенко ашаршылықты ресми түрде геноцид деп таныса, Қазақстан жетекшілері бұл тұрғыда Ресейге үн қатпай отыр.
The famine in Kazakhstan is a political issue. Society this
Қазақстандағы ашаршылық саяси мәселе. Қоғам ол туралы сөз қозғап келеді. Бұқаралық ақпарат құралдары бұл мәселені көтеріп келеді. Ашаршылыққа қатысты әңгімелер отбасыларында айтылып жүр. Бірақ ресми биліктің 30-шы жылдардағы ашаршылықты талқылауға саяси ынтасы жоқ. Меніңше бұған бірнеше себеп бар. Біріншісі әрине Ресей. Қазақстан басшылығы ашаршылық мәселесін қозғамау арқылы Ресейді ашуландырмауды ойлайды. Меніңше бұл жерде тағы бір фактор бар. Қазіргі Қазақстан басшылығы совет дәуірінде де билікте болғандар. Ашаршылықты талқылау совет кезінде жасалған басқа да зорлық-зомбылықтар мәселесін күн тәртібіне көтеруі мүмкін және олар үшін ыңғайсыз талқылауларға алып келуі мүмкін.
Өткен қайғылы оқиғаларға қатысты мұндай жайт қазіргі Ресей құрамындағылар үшін де рас болса керек. Украина мен Қазақстандағы ашаршылықтан 10 жыл бұрын большевиктер кезінде Еділ мен Жайық аймағында ашаршылық орын алған еді. Ол қасіреттің құрбандары этникалық орыстар мен татарлар, башқұрттар және тағы басқалар болды.
Ресей өз тарихының қараңғы жағы туралы айтқысы келмейді. Украина ұлттық зиялылары бірігуге тырысып жатқан жас мемлекет болып табылады. Ал Татарстан бұл мәселені халықаралық деңгейде көтеру үшін саяси күшке ие емес. Татар халқы бұл мәселе туралы еш нәрсе айтпауды жөн көреді.
20-шы жылдардың басында болған ашаршылықтан 5 миллионға жуық адам көз жұмды, бірақ Татарстан мен көршілес республикаларында ол қасірет атап өтілмейді және арнайы ескерткіште жоқ.
Ашаршылық мәселесі халықаралық деңгейде көтеріліп, оның артында саяси күш болуы тиіс. Егер ашаршылық туралы айтылмаса, ол ұмытылады.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен 1932-33 жылдардагы ашарчылыкта миллиондаган казак калкы кырылганы белгилүү. Бул жайында көз тирисинде Азаттык радиосуна сухбат берген Аркен Уак мырзанын сухбатында алдагы багытталамаларыбыздан тыңдайтын буласыздар. Кадырменди радио тыңдаушы агайын, ар дайым азаттыкты тыңдауга убакыт тауып жүрүңүздөр. Биздин интернеттеги адресибиз azattik.org деп аталат. Осмен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.